Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
Hvert eneste sted rummer historie, tilblivelse, levet liv, forandring og afvikling. Og ligeledes rummer de fortællinger, vi hører og læser, ofte steder. Ikke nødvendigvis bare i konkret forstand som noget beskrevet, men også indirekte som kilde til inspiration, som forfatter tapper af. Skjulte sprækker, offentlige kirkegård, fortidens baggård, fremtidens byggeplaner, fredelige oaser og hektiske pladser kan alle være et spirende frø for pludselige tanker, der forplanter sig i forfatteres kreative kompostbunke, og over tid, nedbrydning, glemsel og erindring rodfester sig i deres litteratur i en helt ny form. Mit navn er Jakob, og du lytter til Guldkysten. En serie om steder og litteratur og deres gensidige indvirkning på hinanden. I dette afsnit mødes jeg med forfatter, billedkunstner og filmskaber Eva Tind på Valby Langgade. Et sitrende knudepunkt, hvor butiksliv, støj, trafik og et stadigt menneskemylder smelter sammen til en pulserende åre, der skærer igennem bydelen. Eva Tind har boet i Valby i 10 år. Og det er ikke fordi Valby Langgade som sådan har været hendes knudepunkt. Men vi mødes her, fordi hun midt i dette inferno af indtryk har skabt et gavldigt på facaden af en af bygningerne. Stedet har flettet sig ind i hendes professionelle liv og siden han ud. Og det er det, vi skal høre mere om. For hvordan er det, at steder skaber relationer? Og hvordan kan de være med til at definere et ophav? Og handler Eva Tinds romaner om geografiske stammetræer? En ting ad gangen. Lad os starte ved gavldigtet på Valby Langgade.
Det er et værk, som jeg lavede i forbindelse med, at Statens Kunstfond ville lave tre gavldigte i Valby. Og der var så blevet valgt et digt af Morten Søndergaard, og et af Søren Ulrik Thomsen, og så et af mig. Og vi fik ligesom en gavl hver. Og først havde fået en kæmpestor gavl over spinderiet, men det blev så solgt. Og der havde jeg sådan tænkt at arbejde med tråde, fordi at det ligesom var spinderiet, og der var udsigt der. Så det lå fantastisk, også lige ved biblioteket. Men da den så blev flyttet ned på Valby Langgade i sådan et indhak, der hvor den tidligere Irma har ligget, og hvor ostehandleren ligger osv., der blev jeg nødt til at sadle om, fordi jeg er jo egentlig uddannet arkitekt. Og den måde, jeg er opdraget på inden for arkitekturen, det er, at man skal tage stilling til stedet først og fremmest. Ikke? Så man tager udgangspunkt i stedet, når man bygger noget. Og så det skal ligesom på en eller anden måde relatere til stedet. Og der var ikke noget spinderi, og der var en masse larm, altså på den måde visuel larm, fordi der er sindssygt mange forskellige butikker, virkelig meget trafik og busser, og hvad hedder det, og sådan ret meget sådan visuel støj, altså mange ting at se på. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg så lave, når jeg ikke kan lave noget med, i forhold til spinderiet og tråde og sådan noget. Så tænkte jeg, jamen, jeg er jo egentlig i gang med at skrive en bog om Astrid Nielsen, stumfilmstjernen Astrid Nielsen, og hun har ingen mindesmærker i Danmark. Så jeg tænkte, jeg tager udgangspunkt i hende. Så det, jeg sådan helt konkret gjorde, sådan, det var egentlig at lave sådan et, altså gå til bogstaverne meget sådan konkret, på den måde, at jeg tog bogstaverne i hendes navn, og dem kunne jeg så ligesom, det var mit vokabular. Det var de eneste bogstaver, jeg måtte bruge. Og ud fra dem valgte jeg forskellige ord, som jeg synes relaterede til hende. Og dem satte jeg så op, så det gav sådan en rytmisk mening. Og mening for mig, fordi at jeg synes, at alle ordene relaterer til hende, eller til hendes værv, altså som stumfilmstjerne. Og så lød jeg på den ene del af gavlen, som er den sådan skyggefulde, skrev jeg så hendes navn nedad, lodret. Og så på den anden del af gavlen, som vender mere sådan ud mod offentligheden, der skrev jeg så alle de her ord.
At se, sten, le, tale, anis, sanse, nat, ilt, alt. En lise, last, silent, ene, line, nåle, sat.
tage afsæt i stedet, når du laver sådan et værk.
Ja.
Hvordan efterfølgende rodfester stedet sig så i dig, eller hvad skaber det et eller andet tilhørsforhold også?
Altså, en af grundene til, at jeg ligesom valgte at... Nu svarer jeg lige på noget helt andet. Det er en af grunde til, at jeg valgte, at det er jo et meget diskret værk på den måde, at det er en hvid gavl, og så er bogstaverne også hvide, så det er sådan hvidt i hvidt. Så en af de andre ting, der er med bogstaverne, det er, fordi det er pinde, som strider ud, kan man sige. Så når solen bevæger sig, så bliver der lange eller korte skygger på muren, så der er sådan et skyggespil. Det forandrer sig hele tiden, hele tiden. Og grunden til, at jeg valgte, at det var vidt i vidt, det var, fordi der var så meget støj der i forvejen. Så jeg havde ikke lyst til at putte mere støj ind i byrummet lige der. Så jeg tror, at det ikke er sådan, at stedet på den måde sådan, tager bo i mig, så skal jeg ligesom opholde mig der. Det er mere, at jeg har det også sådan, når jeg skriver, at jeg skriver mine bøger, og så må de klare sig selv. Eller sådan, og så jeg læser dem faktisk aldrig igen. Altså, jeg tror, der er én bog, jeg har læst igen af mine egne bøger. Hvad hedder det? Så har jeg selvfølgelig læst i dem, eller hvis jeg læser op fra dem, eller sådan noget. Men jeg har sådan en modstand mod at læse dem igen. Jeg aldrig hører mine lydbøger. Jeg hører sådan, der er nogle andre, der læser dem, ikke? Indlæser dem. Så jeg hører sådan en eller to sider-agtigt, og så hører jeg ikke flere. Jeg synes, det er sådan, det er på en eller anden måde sådan lidt grænseoverskridende, synes jeg. Altså, og det er det også lidt at sådan komme og se værket. Altså, jeg bliver sådan på en eller anden måde glad, når jeg ser det, og samtidig er det også sådan lidt voldsomt, eller sådan, jeg ved ikke, det er sådan lidt, hvor kom det fra, eller ja. Og sådan kan jeg også have det med bøgerne, sådan lidt, okay, nu ligger den der, men hvor kom den fra, eller sådan. Jeg tror også, sådan havde jeg det også, da fødte børn, altså jeg har tre børn, ikke? Så der havde det også sådan lidt, gud, jamen hvor, altså hvordan, altså selvom han har været gravid og haft det der barn ind i sig, så når det kommer ud, så er det jo helt sin egen på en eller anden måde, altså hvad hedder det, og jeg skal interagere med verden helt som sig selv. Og det har på en eller anden måde ikke noget med dig at gøre længere. Eller sådan, ja.
Og nu. Min datter flytter hjemmefra. Ingenting vil blive, som det var. Hvis jeg kunne standse tiden og forhindre hende i at forlade mig, ville jeg gøre det. Men jeg ville fortryde det i samme sekund. Jeg ville bide mig selv i hånden eller hamre den ind i en køkkenlåge og forstue to fingre. Og efter en kort selvrensagelse vil jeg blive nødt til at sætte tiden i gang og lade hende gå. Jeg kaster nu en sten højt mod himlen, lukker øjnene og håber, at den ikke falder ned og rammer hende. Stenen farer gennem luften, snitter et håndmalet skilt, hvor der står. Forestillingen begynder her. Et nyt liv, måske større end det, hun forlader, venter.
Men det er sjovt, du siger det her med, hvor kom det fra? Fordi det tæller jo ind i det her med ophav og... Ja, hvor man kommer fra som menneske, og det fylder jo også rigtig meget i din litteratur.
Ja. Jeg tror, at det er en af grundene til, at jeg har beskæftiget mig så meget med ophav, er jo sådan indlysende også, fordi at jeg jo beskæftiger mig med, hvad der interesserer mig, og hvad der sådan ligger mig nærmest, eller hvad man kan sige. Og det er jo også blandt andet mit eget ophav, som jo er et brudt ophav på den måde, at jeg bliver født i Sydkorea, og jeg er adopteret til Danmark, da jeg er 15 måneder. Og jeg er jo så koreaner og bliver dansker og kommer ind i en hvid familie med en bror, som også er dansk født og hvid, og mine forældre er hvide, og al vores store jyske familie er hvide. Ikke? Så jeg vokser jo ligesom op som sådan en slags indsat figur i det her, i den her familie, som jo allerede eksisterer. Og det er klart, at det har sådan ligesom, det har jo dannet grundlag for, hvem jeg er. Og blandt andet jo også fordi, at når man er adopteret ofte, er eller påstået hittebarn, og får at vide, at man ikke har nogen familie, der hvor man kommer fra. Og samtidig med, at man er så lille, så skaber det jo det underlige, altså hvad hedder det, slør, at man aldrig nogensinde på en eller anden måde kan rigtig komme i kontakt med det, man kommer fra. På nogle måder er der jo dele af en selv, som forbliver skjulte. Altså fordi al den viden, man ellers har adgang til via sin familie. Fordi man kan spejle sig tilbage i sin families kroppe, i sin families, hvordan familien har gjort osv. Alle de der ting nedarves jo, det er jo noget af det, man har vist. Så hvis man ikke har noget at spejle tilbage i, så skal man på en eller anden måde genopfinde sig selv. Altså fordi man ikke har det spejl at læne sig ind i. Og det betyder jo så, at for mig er ophav jo noget, der er mystisk, kan man sige, hvor det måske ikke er det for dig på samme måde. Altså, en del af dit ophav er stadig mystisk, fordi der er jo masser af ting, du ikke ved om dig selv, om din familie. Og hvis du begynder at grave, så vil der komme alle mulige mærkelige historier frem, du ikke kendte til. Men man kan sige, det er jo bare meget sådan præsent, når man er adopteret, at det er et grundlag, som er, at ens ophav ligesom er bortvisket. Det gør jo, at man på en eller anden måde, på nogle områder forbliver en hemmelighed for sig selv. Så, og det tror jeg på en eller anden måde, at det også meget det, litteraturen tit undersøger, ikke? Altså det, som vi ikke har set endnu, eller det, som vi ikke har ord for, eller det, som er skjult for os på en eller anden måde. Altså for alle de andre ting kan man jo bare gå ud og opleve. Men jeg tror, at man generelt som forfatter hele tiden søger nye måder at stille sig på, nye måder at se og studere ting på, sådan så at man kan komme lidt tættere på noget, som føles sandt. Eller så man får en større sådan, forståelse for, hvem vi er som mennesker. Spejlet ind i figurer, ikke? Eller hvad man kan sige. Ikke?
Marie spiser myter, som rige mennesker spiser fyldte chokolader en for en. Hun åbner munden, lægger den lille, mørke firkant på tungen, lukker øjnene og lader den smelte. Nu deler hun chokoladen i to, og giver den ene del til Åse. Der var en gang for længe, længe siden, hvor alle mennesker levede op i himlen og var udødelige. Men så styrtede en mand ned og afled en datter med jorden. Deres afkom var meget frugtbart og overfyldte snart jorden. Der kom der et mægtigt jordskælv, som spaltede landene i store revner, hvor i mange mennesker styrtede ned. Fra dem stammer de underjordiske, de store ildboer. Deres land er gådefuldt og vidunderligt, og kun mennesker, der forstår sig på skjulte ting, kan komme derind. Åse svømmer ind i historien, og Marie er solvarm indeni. Der er så meget, de kan dele, når de glemmer at gøre front mod hinanden.
Altså jeg tror, at når man ligesom lever i et sted, så sætter stedet jo sin spor i en. Altså stedet sætter spor i dig på den måde, at du også, selv når du så flytter fra stedet, altså jeg flyttede tilbage til Vesterbro her for et par år siden, og hvad hedder det, men jeg har jo stadig Valby med mig på den måde, at jeg har jo stadig huset og Valbyparken, og altså alle husets rum og haven og vi hed Egeren, og altså hvad hedder det, pindsvin og alt muligt, vi er jo haven, altså så jeg synes sådan, altså så sådan hele området, kan man sige, er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle ruter, der også findes i mig. Jeg kan jo alle ruterne, altså i bydelen, og dem har jeg jo stadig med mig. Det er jo sådan en slags blodår, eller hvad man kan sige, ikke? Sådan en ekstra blodår, psykisk, eller hvad med psykiske blodår.
Spinderiets tråde, ja, der sætter sig.
Ja, så hvad hedder det? Så på den måde er det jo sådan, altså efterlader stederne jo et aftryk i en, altså og nogle rum i en, og nogle forbindelser, altså som man bliver ved med at have. Altså, ej, det er sjovt, jeg hørte om en adopteret, som var kommet, jeg tror, det var til Holland, og han havde været 9 eller sådan noget, eller 8, han var ret gammel, og så han ligesom, men han kunne intet huske. Det sker jo tit, når man bliver udsat for stor chok. Og så kommer han tilbage til Korea, så kommer han ind på sådan et marked, og så kan han simpelthen alle ruterne på det der marked. Altså han kan simpelthen navigere, han kender ruter i det der marked, som altså, og pludselig så er der ligesom, så noget af det, der kommer tilbage til ham, er faktisk stedet, ikke så meget alle mulige andre ting, eller mennesker, eller sådan noget, men det er sådan stedet. Ja. Han kan huske stedet, han kan huske, hvad sker der, når man går den vej, og kommer rundt om det hjørne, og sådan noget, ikke? Ja.
Jordens skorpe er en æggeskal på et hårdkogt æg. Skorpen består af 15 kontinentalplader, der hele tiden bevæger sig, men uden at følge et bestemt mønster. Jordens kontinenter lever et cyklisk liv. Hver 250 millioner år samles alle kontinenterne til én stor landmasse. Og efter små 200 millioner år drives de igen fra hinanden, for at mødes 250 millioner år senere, for så at skilles igen og mødes, og skilles og mødes igen. Hver gang samles de på nye måder, og skilles igen i nye former.
I kvinden, der samlede verden, der er hele tiden sådan en følelse af, at ting vokser sammen og bliver adskilt. Som måske tydeligt står i det her med, at hun er, på en eller anden måde har et livskald i at vise, at kontinenterne har hængt sammen. Men også bare sådan helt i de små relationer, menneskerne imellem. Så der er sådan hele tiden den her flette sig sammen og vokse fra hinanden. Hvor alting sætter spor på en eller anden måde. Så man er lidt en del af hinanden, men også ved at blive adskilt.
Ja.
Giver det mening?
Ja. Altså, det er sjovt, fordi Rosenvej, som jeg skrev, det var min første roman, debutroman, som er sådan en lille roman på 100 sider, den havde, ideen med den for mig var faktisk, at, altså, og det kan man jo selvfølgelig ikke se på bogen, men det der drev mig til at skrive den, var, at jeg tænkte sådan, hvis man ikke har et stamtræ, og man ikke ligesom kan have troet på den der måde, kunne de steder, man har beboet, og de veje og ruter, man har gået i verden, kunne de så være en stamtræ på en eller anden måde, på den måde, at hvis man nu forestiller sig, at man har en barndomsgade, og den starter man på. Men så flytter man, altså jeg er jo så flyttet til København, og så har jeg rejst til Mallorca på et tidspunkt. Altså du ved, så der er en tråd til Mallorca, der er en tråd til København, og så der alle de her forskellige veje, jeg har gået i København. Så man sådan, hvis man nu farvede alle de veje, som jeg havde gået, og alle de ruter, alle de lande, jeg havde befundet mig i, og så ville jeg få sådan et kæmpestort mærkeligt kort, som ville være helt anderledes end dit kort, fordi du ville have været i nogle andre lande. Og, så man ville få sådan et kæmpestort mærkeligt landskabskort eller kort over verden på en eller anden måde, som så ville være dit stamtræ. Og derfor så startede jeg med at skrive Rosenvej, fordi det var ligesom første step på den her lange, lange rejse, som var ens vej, eller hvad man kan sige, den vej, man ville betræde eller gå som menneske.
Et geografisk stamtræ.
Ja, geografisk stamtræ. Det var det, jeg sådan opfandt. Ja, det, man ser det jo ikke så tydeligt i det, men det var ligesom det, der drev mig, og det, som jeg synes var det spændende ved det, der med sådan, om man ligesom kunne se, altså kunne leve et stamtræ på en anden måde.
En meget smuk tanke.
Gadenavnet Valbylanggade rummer ingen skjulte søforklaringer. Navnet udspringer ved sin eksistens som den lange gade, der gik igennem Valby. I sin spæde dage var Valby Langgade en del af handelsruten mellem Roskilde og København. En afgørende faktor for områdets udvikling, da de fleste handelsrejsende skulle passere gennem bydelen. Et stenkast fra Valby Langgade lå for eksempel Valby Kro, som nød godt af de vejfarende på landevejen. Men da den nye Roskildevej blev anlagt i 1770'erne, gik trafikken nu via denne, og Valby Kro mistede støt sin favorable position på handelsruten. Fremtiden meldte sin ankomst, og i 1902 måtte kroen melde sit endelige. De mange år som gennemgangsområde for handelsrejsende har ikke desto mindre katalyseret Valbys udvikling som bydel. Så i løbet af 1800-tallet voksede Valby fra en landsby til en forstad, og etagebebyggelse skød op langs Valby Langgade og de tilstødende gader. I dag er der ikke mange spor efter bydelens tilblivelse i 1800-tallet, men hister her gemmer der sig sprækker og bygninger, som kan fortælle om bydelens tilkomst langs Valby Langgade. Man kan vende blikket mod den gamle smedje i baggården ved Valby Langgade 55 og opleve et smukt gult bindingsværk med røde bjælker, der emmer af tid og erfaringer. Som et minde, der synliggør, at steder ikke bare er steder, men også hændelser, der er med til at skabe vores egne unikke geografiske stamtræer.
Og på samme måde kan man sige, jo hele ens liv er jo meget bygget op af det, kan man sige, alle de her forskellige steder, man har været og boet og levet. Ikke? Og jeg har også for eksempel boet her i Valby.
Jamen det er også lidt, skal vi prøve at sætte os her. Det var lidt det, jeg også ville spore ind til,
ja.
Hvis man kan tale om, hvordan Valby hvordan Valby på en eller anden måde har sat spor i dig som et ophav.
Altså, man kan sige, jeg bliver født i Korea, og begge mine forældre er koreanere, og der er ligesom mit store ophav fra, kan man sige, ikke? Eller sådan det grundlæggende, det der har skabt mig. Og så vokser jeg op i Jylland, i en familie, som primært kommer, begge mine forældre er vokset op på landet, i sådan nogle selvforsynende landbrug. Og vi havde ikke sådan super mange penge, så jeg lærte ligesom, at de havde bygget deres hus selv. Og hvad hedder det? Jeg lærte ligesom, at man kan alt selv. Så jeg er ligesom opdraget ind i det, og det er jo også rigtig meget mig, kan man sige. Det at spare på strømmen, på vand, slukke på vandet, ikke tale for længe i telefonen, så det holder altså ikke. Men hvad hedder det? Det gjorde jeg, forsøgte jeg at gøre dengang. Og så er jeg ligesom kommet til København, da jeg var 18. Og så den største del af mit liv har jeg jo levet her. Og så har jeg rejst meget, så det har også formet mig. Så har jeg boet i Valby, og det har jeg gjort i 10 år. Og den primære ting, som Valby er for mig, er meget sådan familie. Min familie, altså den familie, jeg selv skabte med min daværende mand. Så for mig er Valby jo sådan, meget min børns ophav, kan man sige, og ikke så meget mit. Men det er jo sådan meget der, hvor den familie, som jeg har, der ligner mig, kan man sige, mest, er jo her, altså vokset op i Valby.
Så det er en slags oplevelsen af et barns ophav også, ja, på en eller anden måde.
Men jo, ja, men og igennem mine egne børn, kan man præcis sige. Så det er jo sådan meget...
Man taler om det her med, at man ligesom får lov til at opleve ting for første gang igen, gennem ens børn nogle gange.
Ja, men det sjove er jo også det der med, at man så også nogle gange tror, at fordi man selv har oplevet det, så har ens børn også oplevet det. Det har jeg oplevet flere gange. Altså, fordi jeg har boet i Ghana, så synes jeg også, at mine børn har det, men det har de jo ikke. Eller sådan, så der er masser af sådan mærkelige ting, hvor man sådan tænker, at det har de også oplevet. På samme måde som jeg har jo et meget nært forhold til landet og til høsten og til dyrene og sådan noget, i forhold til, at jeg er kommet meget på gårde, da jeg var barn. Og se kalve blive født og... grise blive skudt med kugle for panden og sådan noget. Altså, så hvad hedder det? Men det er mine børn jo ikke, men det synes jeg jo også, de har, fordi jeg har det, eller sådan, så det er jo... Så deres opvækst har været meget anderledes på en eller anden måde, end min opvækst har været, ikke? Altså...
Det 10.000 tons tunge Liberty-skib Nevada krydser Atlanten på 31. døgn. Ole og jeg traver rundt på det store skrumlet fragtskib for at få lidt motion. Flyvefisk topper enorme bølger. En albatros følger skibet, havgudens fugl. Mørke, cigarlignende tingester kommer til syne på vandet. Først er det svært at se, hvad det egentlig er, men det ligner flyvende pinde. Men da tingesterne rammer skibsdækket, er vi ikke i tvivl. 10 cm lange græshopper klasker ind over os. Vi sejler gennem den enorme sværm i flere dage. Hvad laver de her, så langt fra græs? De kan slet ikke synge på havet. De vil omkomme til sidst. Dødens sang er tavs.
Der er sådan et billede i os i Kvinden, der samlede verden, som jeg ved ikke. Det handler om, at de er ude at sejle over Atlanten, så vidt jeg husker, hvor der kommer nogle græshopper pludselig ude på det åbne hav i flere dage. Og hvor det så lyder, at dødens sang er stum, tror jeg. Fordi græshopperne på en eller anden måde er skæbne af, at de skal dø derude, uden nogen opdager det. Jeg ved ikke, om du vil prøve at sætte nogle ord på det billede. Fordi jeg har ikke helt kunne lande det, men det fangede mig bare virkelig meget.
Men hvorfor optog det dig så meget?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, det er sådan den der... Ja, den der stumme død, på en eller anden måde, der er sådan... På en eller anden måde var smuk også.
Ja.
Selvom det også jo en eller anden er trist, hvis man ser det som et... Ud fra sådan et menneskeligt... Eller sådan, der er det jo... Der kan det godt føles trist, hvis folk dør, uden at der nærmest er nogen, der ændrer det. Men der var et eller andet...
Uden at man hører deres sang, eller hvad?
Ja, måske. Der håber man, eller det ved ikke, der... På en eller anden måde, så fortjener alle en eller anden, jeg ved det ikke, en minde, en relation, som pludselig, eller andet siger.
Ja, Men jeg synes, det også har været interessant. Jeg har beskæftiget mig også lidt med det i forhold til Astrid Nielsen, ikke? Altså, hvor det er det der med, vi har meget det der med, eller jeg bare stillede spørgsmålet, fordi jeg synes, det er interessant det der med, altså det der med at have en ret til at blive husket. Og det er jo også det, jeg har gjort med de her kvinder. Altså, de har ret til at blive husket og både videre, eller hvad man kan sige. Hvor jeg også stiller det modsatte spørgsmål, eller er det enhvers ret at få fred på en eller anden måde? Altså at blive udslettet. Altså er det en ret at blive udslettet? Altså ikke at blive husket. Altså det kunne det lige så godt være. Så det er også meget det der med hele tiden at blive ved med at huske, at alting har en modpol på en eller anden måde.
Jamen det er et godt spørgsmål, om der er en større frigørelse i en
i at blive udslettet, ja, end at leve videre, ikke?
Ja.
Og jorden var omgivet af kulilte. I begyndelsen fandtes kun bittesmå encellede organismer, heriblandt blågrøn alger, der havde en levetid på 2 uger. I deres korte liv lavede de en lille ubetydelig del af kulilten om til ilt. I millioner af år blev de ved med at udføre deres meningsløse gerning. Og for 900 millioner år siden fyldtes atmosfæren mere og mere med ilt. Og for 700 millioner år siden blev det beskyttende ozonlag skabt. Indtil da fandtes der ikke flercellede organismer. Solen fik alt til at eksplodere. Men nu, under ozonlagets beskyttelse, begyndte flercellede organismer i havet at formere sig eksplosivt. Vi vil gerne vide, hvad meningen med vores liv er. Men måske viser svaret sig først, når vi betragter vores liv over en tidsramme, der er absolut uden for vores fatteevne, ligesom meningen med grønalgernes eksistens først viste sig efter 900 millioner år.
Jeg tror, i ophav der er det jo også, der er også hele det der med, at vi jo alle sammen bare er stjernestøv, eller hvis vi er lavet af samme materiale, og alting er lavet af det, altså er stjernestøv på en eller anden måde, det er vi også, eller sådan, når det der med, når vi så dør og opløses, så lever vi videre i andre ting. Altså, så, og på den måde, så kan en myre være en reminiscens af en kvinde. Og så i ophav skriver jeg så også meget det der med, at når hvis en myre er reminiscens af en kvinde, er det så det, vi kalder sjælens vandring. Det der med, at alting vandrer videre på en eller anden måde, gennem noget andet. Altså, at vi vandrer videre. Så det er jo, jeg tror bare, jeg altid har været optaget af de der sådan mere altså åbne spørgsmål på en eller anden måde. Og på en eller anden måde er det jo også, og også meget, hvad det er, der forbinder os. Altså, og vandringen af et menneske, der bliver fordelt ud af alle mulige andre smådyr og kravler, vandrer videre, det er jo også små forbindelser, der ligesom vandrer videre ud i verden. Så jeg tror, det er jo også det, man kan få lov til, når man skriver på en eller anden måde. Ikke at nødvendigvis bruge så entydige billeder, men bruge billeder som, eller skabe billeder igennem sproget, som man også nogle gange ikke selv forstår. Altså, men man kan mærke, der er noget. Altså, og det synes jeg, det er jo sådan meget den måde, jeg skriver på. Altså, jeg skriver ikke så meget ud fra, hvad jeg tænker er rigtigt. Jeg skriver mere ud fra, hvad der føles som sandt. Altså, og så er jeg egentlig ligeglad, både med genre og med, om jeg staver rigtigt og alle mulige andre ting. Men det er sådan, fordi jeg prøver at fange det der, sådan essensen af noget, eller udvide forståelsen af noget, eller vende det på hovedet. Og nogle gange, så når jeg vender ting på hovedet, så forstår jeg det ikke engang selv. Eller sådan, men jeg kan mærke, at der er noget. Altså.
Er det smukkere at forsvinde væk i intetheden? Kan man have ikke eksisteret? Fjerne sporene på sin vej? Hvis vi er de steder, som vi har besøgt, så er det næppe tilfældet. Jeg tror ikke, at Eva Tind endnu har kortlagt hele sit geografiske stamtræ, og deraf eksistens og ophav. Men Gud skal lov for det, for det er måske netop derfor, at hun gennem sin litteratur formår at tage os med på en rejse ind i steder, hvor spørgsmålene lever, og undersøge det, vi ikke forstår. Mit navn er Jakob, og du har lyttet til Guldkysten.